að setja upp þráðlausa tengingu. Athugið, áður en hafist er handa er nauðsynlegt að hafa SSID við hendina. Þetta er skráningareinkenni eða kerfisheiti beinisins og lykilorð, líka þekkt sem 2WPA eða 2WEP lykill, ef slíkur hefur verið valinn. Ef þú hefur ekki þessar upplýsingar, ætti símhringing í byrgin að duga til að verða sér út þær. Settu vefvarpið í samband við rafmagn með meðfylgjandi rafmagnssnúru. Þrýstu á og haltu niðri valrófanum, OK-rófanum, og kveiktu á tækinu. Sleftu báðum rófanum þegar þú heyri fyrsta tóninn og byttu. Eftir það bil 10 sekúndur heyri slaglína og talgervillin fyrir gang. Hann kynnir aðal valmynd með þrjá valkosti. Annar valkosturinn kynnir stillingar valmynd. Þrýstu á valrófan OK þegar þangað er komið. Í stillingar valmyndinni eru þrír valkostir. Í þetta sinn þarftu að þrýsta á gula upp rófan tvisvar ef þú ert með þráðlaust netsamband. Þrýstu svo á í lagi rófan til að komast inn í valmyndina þráðlaust netsamband. Þar eru tveir valkostir. Þrýstu á upp örina einu sinni til að velja handstýrða leit og þrýstu á valrófan OK. Þá kemur tilkynning um leit að aðgengilegum netkerfum og í lokin kemur tilkynning um að velja netkerfi. Þrýstu á gula upp rófan til að heyra hvaða kerfi er að velja. Við varpið les upp nöfn netkerfana og þegar þú heyrir rétt netkerfis nafn, SSID, þrýstur á í lagi rófan. Tilkynning heyrist að þú hafir valið kerfið og síðan er beðið lykilorð þráðlausa netsins. Nú birtist bendill og þú setur inn lykilorðið. Nýja vefvarpið les hvern bókstaf, til dæmis lítið a, stórt a eða tölustaf. Til að fara upp og niður stafróf og talnaröð er hljóðstillingatakkanum snúið ýmist réttsælis eða rangsælis. Fyrst eru lestin litlir stafir A til Ö, næst stóri stafir A til Ö, þar á eftir tölustafirnir 0 til 9. Þegar komið er að réttum staf, þrýstur á í lagi rófan, OK, og þá heyrist tilkynning til dæmis lítið A hefur verið valið. Eftir að þú hefur valið síðasta stafin, snýrðu hljóðstillingatakkanum réttsælis, þar til tilkynningin lokið heyrist. Þrýstu á valrófan, OK, takið leslykilorðið upp og staðfestir að það hafi verið slegið inn. Það eina sem nú þarf að gera er að slökkva á tækinu og kveikja síðan á því aftur.